Добрый вечер. У Менску 22 година, в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров. Нагадаю, что у Менску 24 година на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. А зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность. У ночи пераважно без опадков, у день на полночном заходе невеликие дожди. Раницей невеликий туман, местами гололедица. Температура по ветру у ночи от 0 до минус 7, у день от 2 градусов тепла на полночи до плюс 11 на полдни краины. А зараз до основных новинок дня. За подеями у свете слушать Сергей Наумчик.
Палата представителей Конгрессу США ухвалила реформу системы медичного страхования. На принятии этого документа настоял президент США Барак Обама. Новый закон предугледживает кардинальные реформы, главные из которых залучение в систему базового медичного страхования 30 миллионов американцев, которые не имели медичной страховки. Это наибольшая социальная реформа в Америке с 1965 года, когда был принят закон об федеральной программе медичного страхования состарелых. Держсекретарь США Хиллари Клинтон и снова заявила, что решение Израилю протягнуть побудову домов во Усходнем Иерусалиме застается перешкодой до прогрессу у близкоусходнем урегулировании. Выступающий в Вашингтоне на американско-израильской конференции, Клинтон, тем не меньше, подкреслила, что США, незважаючи на теперешнее разноголосие с Израилем, застаются верны своим обязаниям, что да гарантуя безпеки этой державы. Решение Израилю протягивать побудову домов во Усходнем Иерусалиме осудили сегодня и министры замежных справ краинов Европейского Звязу. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, який раней отхилил заклики Вашингтону спинить будовництво на оккупованных территориях, находится зараз с визитом у США. Министры замежных справ 27 краин Европейского Звязу закликали Иран скасовать державную цензуру. У заяве министров говорится, что улады Ирану повинны перестать глушить теле и радиовещание, а так само контролировать интернет. Президент Франции Николя Саркози сегодня обмерковал с урадом махчимость техничных перестановок в связи с поразой керовной партии на региональных выборах. По воде выников голосования 21 соковика у переважной большине региона перемогли левые, сдобывши 54% голосов, президентский правый блок «Звязан за народный рух» набрал 35% голосов. Вы слухали выпуск международных новин. Наступный выпуск новин вы почуете приблизно праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров. У блиц-анализе публицист Вадим Казначеев разважает про то, чему оппозиционные партии по-разному ставятся до формату своего удела у мясцовых выборах. У передачи «Барды свободы» на гэтым тыдні гучать песни Михаила Барановского. Усё гэта, да и іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва АЭС у Беларусі непрымальны. Экспертызу праекта праводзілі 15 беларускіх, расійскіх і украінскіх спецыялістаў. Паводле іх высноваў, ва ўрадавым праекце заніжаная ацэнка магчымых наступстваў будаўніцтва і эксплуатацыі АЭС для навакольнага асяроддзя і здароўя людзей. Верховны суд не задаволіў скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Сярод іншага Мін'юст палічыў, што на сваіх пасведчаннях БАШ неправамерна ўжывае надпіс прэса. Гаворыць старшыня БАШ Жанна Літвіна.
Я схільная рабіць выснову, што прымалася проста палітычнае рашэнне. БАШ гэта арганізацыя з міжнародным іміджам.
Сёння ў Рыё-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Беларусі і Бразіліі. У Верховным суде на процессе по справе о подрихтовце теракту супраць чиновников скончился допыт Александра Ларина и почався допыт Миколая Аутуховича. И он не выключает, что Ларин мае намер его оговорить. Опозиционные партии не спешаются, по воле прикладу объединенной громадянской партии, обвещать про выход с выборчей кампании. У приватности рух за свободу свою позицию переглядать не избирается. Говорить Юрась Губаревич.
Мы уже ранее обмерковали данное питание, скажем, мы сегодня маем вызначенную позицию, и она неизменная. Мы приняли решение про то, что мы удельничаем в выборах.
На 70-м годе життя помер ведомый письменник Кастусь Тарасов. Читачи, якія цікавяцца нацыянальнай гісторыяй, добра ведаюць яго кнігі «Памяць пра легенды» ці «Пагоня на Грунвальд».
Пра асноўныя беларускія падзеі панядзелка расказвала Алена Ціхановіч, а зараз крыху больш падрабязна пра некаторыя з іх. Сёння ў Рыа-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо да Сілва сустрэўся з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта першы кантакт такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Бразіліі і Беларусі. Я нагадаю, што ў Бразілію Лукашэнка скіраваўся з Венесуэлы, дзе былі падпісаныя больш за 20 пагадненняў аб супрацоўніцтве. А якія вынікі беларускае кіраўніцтва спадзяецца атрымаць у найбуйнейшай краіне Паўднёвай Амерыкі, ў Бразіліі? У працяг тэмы Ігар Карній.
Только сегодня раницей официальный интернет-портал президента Беларуси поведомил про початок визиту Александра Лукашенко у Бразилию. До этого часу информация, якую еще на минулом тыдне распаусюдили замежные медии, не подтверждали ни МЗС Беларуси, ни президентская пресс-служба. Ближе до середины дня на сайте появилось удокладнение. Визит названный «працовным», что мая на увазе больш теплый формат. Без фанфаров, гоноровой варты и выконания державных гимнов. А за день до Лукашенко у Бразилии высадился урадовый десант на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком. Чиновник заявил, что проведенные попередние перамовы про поставки у гэтую краину калийных угнаенняў, тракторов и карьерной техники. Ці ёсць насамрэч поставы до нарошчвання гандлёвага товаразвороту Беларуси с краинами Латинской Америки и Бразилии у приватности? Финансовый аналитик Сергей Чалы лічыць, что есть усе подставы разглядать Бразилию полновартостным экономичным партнером Менска.
Дело в том, что бразильская экономика аргентинская, они там самые крупные. Просто Аргентина, она, видите, там большие проблемы политические. Из-за того, что так часто меняется власть, постоянно страдает их экспорт, как у них было там с говядиной и так далее. То есть там сложно сказать. А вот в Бразилии, да.
У 2008 года лічбавыя показчики экономичного супрацоўніцтва Беларуси и Бразилии перевысили 1 миллиард 200 миллионов долларов. Однако во умовах кризису, по выниках 2009-го, эта личба скоротилась на полову, до 570 миллионов долларов. У агульным объеме белорусского экспорта близу 99% припадая на калийные угноенни. У стиплой 1% изместились шкловолокно, льняные тканины, тракторы, автомобильная техника, продукция бобруйской белшины. Напередодні Владимир Семашко заявил, что сёлета плануется продать у Бразилию больше за 2 миллиона тонн калийных угноенняў. Летась удалось поставить 1 миллион 200 тысяч тонн. Эксперт у галіне сельской господарки, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук, так оценивая экспортный потенциал Беларуси у проекции на бразильский рынок.
Коли иметь на увазе наши интересы, безумно, главная цікавость тут связана с тем, что Бразилия является одним из буйных споживцов наших калийных угноений. Китай, Индия и Бразилия, именно это три столпы, на яких зараз основная стратегия Беларусь-Калия будует. З гэтага пункту гледжання гэты рынак цікавы. Што датычыць усяго астатняга, можна, канешне, разважаць, што там некую сотню трактароў мы зможам прадаць. Але гаварыць пра тое, што Бразілія можа у нейкай перспектыве быць нашым сур'ёзным партнёрам для машынабудаўнічай прамысловасці, для аграрнага сектару, напэўна, было б вельмі амбіцыйна.
Асноўны артыкул беларускага імпарту з Бразіліі – цукар, сырэц, шрот соевага алею, кава, гарбата, тытунёвая сыравіна, прадукцыя для фармацэўтычных галіны. І, натуральна, няўлічаны імпарт у выглядзе бразыльскіх футбалістаў, якія ад перавытворчасці на радзіме гатовыя гуляць нават у такім малапрэстыжным чэмпіянаце, як беларускі.
Розказував Ігор Карній. Як повідомляє державне агентство новини Белта, візит Олександра Лукашенка у Бразилію уже скончився і він накерувався у Мінськ. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз обвістка про одну з наших передач, які прогучать у вівторковому ефірі у вечері.
Свято для души, якое долучає до родимой і до мари об своей Беларуси. День воли. Для свядомых беларусаў за мяжой День воли быў застаецца самым галоўным святам, да і нагодай паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. Як найлепш адзначаць День воли ў дыяспары, як спалучаць традыцыйныя новыя, як вырашаць фінансавыя праблемы ў падрыхтоўцы свята, беларусы з розных кантынентаў абмяркоўваюць на форуме беларускага замежжа.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача ў вечаровым эфіры аўторка, у эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. А таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У Верховным суде на процессе над Миколаем Утуховичем и иншими обвинувачинами у подрыхтовцы теракту супраць высоких службовых особов скончился допыт Александра Ларина, який дае показания супраць остатних обвинувачиных, и почався допыт Миколая Утуховича. Рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Адвокаты Тамара Сидоренко і Павел Сапелка высвятлялі у Александра Ларына, чаму ягоныя паказанні падчас суду адрозніваліся ад таго, што ён казаў на следстве. Часцей за ўсё Александр Ларын адказваў «не памятаю» альбо «не жадаю адказваць». Таксама высветлілася, што на пачатку следства допыты Ларына праходзілі без адваката, прычым нібыта паводле ягонага жадання. Вось як пракаментаваў пачутае ў судзе грамадскі актывіст Мікалай Дзімідзенка.
Калі чалавек выдумвае, альбо яго паказанні сфабрыкаваны следствам, напрыклад, то яму досыць складана паслядоўна пасля году знаходжання ў турме згадваць гэта ўсё ў адкрытым працэсе. Думаю, непасрэдна з гэтым звязана ўся блытаніна, непаслядоўнасць, усе памылкі.
Удакладняў паказанні Александра Ларына і суддзя Алексей Цяцюхін. У прыватнасці, суддзя вярнуўся да падзеяў 28 кастрычніка 2005 году, калі Александр Ларын нібыта спрабаваў стрэліць з гранатамёта ў старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. Суддзя высветліў, што аўтамабіля Саўчынкі Ларын не бачыў і не мог бачыць, бо той аўтамабіль знаходзіўся ў двары, а Саўчынка назіраў аўтамабіль ахоўнікаў на вуліцы. Адлегласць да яго была метраў 200. Было досыць цёмна. Ларын нібыта стаяў за кустом бэзу, накрыўшыся маскіровачнай сеткай. Таму яго не бачыла прыбіральшчыца, якая нечакана апынулася побач. Паводле Ларына, усяго на сваёй пазіцыі ён прабыў хвілін 20-25. Тры дні таму з паказанняў Ларына выходзіла, што ён прабыў на пазіцыі блізу 3 гадзінаў. Суддзя высвятляў і намер, якім кіраваўся Ларын. Суддзя Цяцюхін, вы нам сказалі, што стаялі закрыўшыся маскіровачнай сеткай, назіралі. За чым вы назіралі? Ларын, за аўтамабілем, за людзьмі, які там хадзілі. Суддзя Цяцюхін, а навошта? Ларын, каб ацаніць сітуацыю. Суддзя Цяцюхін, і што далей? Ларын, я адмаўляюся адказваць. Пасля Ларына пачаўся допыт Миколая Утуховича. Прытрымальнік сказаў, што ён не выключае агавору з боку Ларына. Ён зрабіў непрыгожа і цяпер проста выкручваецца, сказаў Утухович пра паводзіны Александра Ларына ў судзе. Што дакладна зрабіў Ларын, Миколай Утухович паабяцаў распавесці пазней. Уладзіміра Асіпенку Миколай Утухович назваў выключна сумленным чалавекам і сказаў, што яны разам змагаліся з парушэннямі з боку некаторых чыноўнікаў падатковай інспекцыі ВКВСК. А ўвогуле ягонае змаганне з гэтымі чыноўнікамі пачалося пасля вось якой размовы супрацоўніцай падатковай інспекцыі.
Она мне предложила отстегивать каждый месяц начальнику налоговой инспекции какую-то сумму денег за то, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью. На что я ей сказала? Я плачу по такси единый налог. Я нигде никого не обманываю и никаких левых денег на этом заработать не могу. Весь город знал, что водитель такси не включил счетчик, он уволен. Поэтому говорю, за что я вам буду платить? Вот с этого момента у меня начинались проблемы с налоговой инспекцией.
Паводле Утуховіча, пра злоўжыванне мясцовых чыноўнікаў ён спачатку распавёў мясцоваму супрацоўніку КДБ, але той сказаў, што справу ўсё роўна не завядуць. Тады Утуховіч давёў інфармацыю пра злоўжыванні да Міхаіла Казлова, які служыў у гарадзенскай міліцыі. Допыт Мікалая Утуховіча працягваўся і ў другой палове дня.
Расказваў Олег Грузделович. Нагадаю, што працэс у Верховным судзе пачаўся 10 сакавіка і ад 16 сакавіка ідзе штодня. Мікалаю Утуховічу, Уладзіміру Асіпенку і Александру Ларыну пагражае найвышэйшая мера пакарання, пажыццёвае зняволенне альбо нават смяротная кара. Часткова віну прызнае толькі Александр Ларын, Мікалай Утухович і Уладзімір Асіпенка кажуць, што абвінавачванні супраць іх сфальшаваныя. У ефіри Радіо Свобода і зараз про ходу виборчої кампанії. Делегати з'їзду об'єднаної громадянської партії, який відбувся 21 соковіка, не тільки прийняли рішення спинити уділ у виборах, але й заклікали усі політичні партії і громадські об'єднання, усіх, хто змагається за демократичні зміни в Україні, підтримати гэтае рішення і долучитися до його. Реакцію на гэты зварот вивчав наш кореспондент Владимир Глот.
Секретар Центрального комітету партії «Левий справедливий світ» Валерій Ухналєв каже, у партії є різні підходи до виборчої кампанії. А кінчаткове рішення буде прийнято після 25 соковіка, останнього дня реєстрації кандидата у депутати.
Ми будемо розглядати це питання. 18-го було посідження бюро Центрального комітету нашої партії. Ми не прийняли кінчаткового рішення, але ми сказали, що можливо партії прийме таке рішення, что мы будем сдыматься с этих выборов. И другим пунктом там записано доручение лидеру партии Калякину провести переговоры с другими демократичными силами ОДС и не только те, которые выходят в ОДС, как бы принять решение агульное по питаниях, что у формата удела у выборах у местного совета. И тому мы зараз в эти дни мы проведем консультации, и мы плануем, что мы будем это робить, коли будем это робить, тоді, коли у нас будуть зареєстровані кандидати.
А ось рух за свободу свою позицію переглядати не збирається, каже намісник старшині руху Юрась Губаревич.
Ми вже раніше обміркували дадзене питання і, скажімо, ми сьогодні маємо визначену позицію, вона незмінна. Ми прийняли рішення про те, що ми удільничаємо в виборах, і це тлумачиться цілим шерегом достатково важливих для нас факторів, перед все тим, що ті люди, які вилучаються тим рухом за свободу, вони реально працюють у своїх округах і реально працюють з виборцями. Тобто не все, це не зовсім те, на що розлічують виборці, які вирішили підтримати людей руха за свободу. Коли коментувати рішення АГП, ну тут видовочна його половинчатость. Є гучна публічна заява, але насамреч сябрам партії покинута можливість протягувати далі уділ. Тому, на нашу думку, ніякого виніку, окрім просто гучної заяви, це мати не буде.
А ось європейська коаліція дає своїм активістам махчима самостійно вирішати, удільничати їм далі у виборах, чи зняться. Сябра координаційного комітету коаліції Сергій Скрабець відзначає.
Європейська коаліція дала свободу і волю о прийнятті рішення, удільничати далі чи не удільничати у місцевих виборах. Надія на те, що нехто вийде у склад совета у нас нема. Але вибори дають можливість довести свою позицію, довести правду до людей, а в тим, що на сьогоднішній час відбувається в нашій країні. Тому цієї можливості треба користатися. Ну, наприклад, я от далі приймаю уділ, хоча надії на те, що мене зареєструють, у мене нема. Але коли це тут таки відбудеться, то я буду виступати по радіо, розбрасувати листовки, вести агітаційну працю.
Європейська коаліція сподівається, що демократичні кандидати, які здолюють дійти до кінця виборчого процесу, зберуть для білоруської міжнародної громадськості докази фальсифікації виборів.
Расказаў Владзімір Глот. Пра тое, чаму апазіцыйныя партыі па-рознаму ставяцца да фармату свайго ўдзелу ў мясцовых выбарах, неўзабаве ў бліц-аналізе. Але спярша нагадаю асноўныя падзеі панядзелка. Громадская экологичная экспертная комиссия пришла до высновы, что проект будовництва атомной электростанции в Беларуси непримальный. Про это заявил старшиня комиссии член-корреспондент Национальной академии наук Иван Никитченко. Повод для экспертов в аурадовом проекте заниженная оценка махчимых наступствов будовництва для новокольного осяроддзя и здоровья людей. Верховный суд не задоволил скаргу громадского объединения Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. Серед иншего Минюст полечил, что на своих посвящениях ассоциация журналистов неправомерно уживая надпись «Пресса». Сегодня в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Игнасио да Силва встретился с керовником Беларуси Александром Лукашенко. Это первая встреча такого уровня за всю историю дочинения в Бразилии и Беларуси. Незадолго до своего 70-годия помер ведомый письменник Кастусь Тарасов. Читачи, якія цікавяцца нацыянальнай гісторыяй, добра ведаюць яго кнігі «Памяць пра легенды» ці «Пагоня на Грунвальд».
Бліц-аналіз свабоды.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії 21 соковіка було прийнято рішення, що партія виходить з кампанії місцевих виборів. За день до того сойм партії БНФ закликав кандидатів від партії протягнути свій уділ у кампанії. Чому опозиційна партія по-різному ставиться до формату свого уділу у місцевих виборах? На це та інше питання Віталія Циганкова відповідає публіцист Вадим Казначеєв.
Ці є неке агульне ставлення білоруської опозиції до цієї виборчої кампанії.
У даному випадку позиції БНФ і АГП фактично тісна. Річ у тим, що рішення той, що партія заявляє про спинення далішого уділу у черговому виборчому фарсі, це значить, що партія спиняє свій удзел менавіта як партія, менавіта як політичний суб'єкт. Що до кандидатів, так це так само виключно рекомендаційний характер. І як було виказано, що у кого, не глядячи на усі негативні моменти цієї кампанії, гарать в очі, значить, вони можуть удільничати. Партія їм забороняє цього. І не буде їх здимати ніяким вольовим рішенням, коли навіть вони йдуть непосередньо від партії.
Як можна оцінити зараз формат уділу опозиції у цих місцевих виборах? З одного боку, видовочно, що це не бойкот, кампанії бойкоту нема. З іншого боку, это и не удел полноценный. Чи не губляет оппозиция максимость, про что она завсёды заявляла, звернуться до масс, звернуться до кожного выборщика с таким форматом уделу?
Было принято такое компромиссное решение. Я думаю, что само по себе оно, конечно, не оптимальное, але, видать, это лучше, что можно у такой ситуации зробить. Бо тие люди, которые не хотят в этом удельничать полновартостно, как их примусить в этом удельничать, а с другого боку, тие, кто хочет, заборонить им, так само немотозгодно, бо корысть некая будет от того, что они вносятся непосредственно в людьми.
Эти местные выборы еще до их початку разглядались многими как певный тест на демократичность и на либерализацию для уладов. На вашу думку, на этом этапе місцевої кампанії уже можна робити ніякі висновки, наскільки влади пройшли цей тест?
Безумовно, можна. Я на його не пройшли. Правда, у мене не було сумнення, що я на його не пройду. Тому було вже ясно, що влади не пойдуть на ніякі істотні зміни. Что все змены яны будут иметь выключно косметичный характер. То есть менавіта формование комиссии на местовые выборы, не на президентские. Такое вот формование, где там сирот представников политических партий доминує социально-спортивная, и там БРСМ, Объединение Белая Русь и так далее. А оппозиции центральная отдельная Россия Беларусь трапили в этой комиссии, так ясно, каким чином влада собирается проводить это так званые выборы.
Блиц-анализ свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Незадовго до свайго 70-годдзя памёр вядомы пісьменнік Кастусь Тарасаў. Чытачы, якія цікавяцца нацыянальнай гісторыяй, ведаюць яго кнігі «Памяць пра легенды» ці «Пагоня на Грунвальд». Сябрамі і паплечнікамі Кастуся Тарасова размаўляла Галіна Абакунчык.
Сярод вядомых у Беларусі людзей, хто быў блізка знаёмым і найлепш ведаў Кастуся Тарасава, ёсць былы галоўны рэдактар часопіса «Спадчына» Вячаслаў Ракіцкі, які дзеліцца сваімі ўспамінамі.
Мяне лёс звёў з Кастусём у самы рамантычны і змагарны перыяд найноўшай гісторыі пры канцы 1980-х. Кастусь і сам быў рамантыкам, чалавекам, які драматычна перажываў лёс Беларусі, магчыма, нават не меней, чым свой асабісты. Мы разам стаялі суткамі перад домам ураду, патрабуючы свабоды і незалежнасці краіны. Я з захапленнем слухаў ягоныя рэзкія прамовы на мітынгах, я чытаў, перачытваў ягоныя гістарычныя раманы і ніколі не забуду тыя дыскусіі ў доме літаратара і рэдакцыі літаратуры і мастацтва, у якіх ягонае слово было ці не самым аўтарытэтным. Кастусь трызніў свабодай, верыў у яе і, маючы ці не найглыбейшыя веды па гісторыі Беларусі, разумеў, якім няпростым будзе шлях да гэтай Беларусі. І ми працювали з Кастусем Тарасовим разом. Самі ліпші дні свого життя я зв'язую з працею в часописі «Спадщина» і перед усім з супольною працею з Кастусем. Було так цікаво, так пленно, вертаючи згубленою, скраденою інтелектуальну спадщину білорусів, ми розуміли, асэнсоўвалі, што робім, ганарыліся гэтым. Кастусь не проста ведаў гісторыю Беларусі, ён бачыў яе вобразна, у драматычных калізіях ён успрымаў яе вельмі нервова. Тое, што спадчына была не проста паспяховым часопісам, але нават культавым, найвялікшая заслуга Кастуся. З ім нельга было рабіць часопіс сухі. Ён напаўняў эмоцыямі кожны наш працоўны дзень, кожны тэкст, які мы рыхтавалі да друку. Часопіс быў жывым, бо ў ім было нервовае, далікатнае, тонкае сэрца Кастуся.
Доктор гістарычных навук, професор Анатоль Грыцкевіч узгадвае Кастуся Тарасава як рупліўца на ніве адраджэння гісторыі Беларусі.
Я знаёмы быў даўно, калі ён яшчэ быў маладым гісторыкам. Перш за ўсё ён выдаваў кнігу пра тое, што мы ў гэтым годзе адзначаем 600-годдзе Грунвальдскай бітвы. Нягледзячы на яго тэхнічную адукацыю, ён вельмі добра разглядзеў усе пытанні і паказаў сапраўды беларускае значэнне гэтай бітвы. Першы сярод маладых тады гісторыкаў-пісьменнікаў. У яго ёсць вельмі добрае выданне самых асноўных падзей у гісторыі Беларусі, пачынаючы ад Полацкага княства і, можна сказаць, да 19-го стагоддзя. Прычым, калі ён браўся, сур'ёзна, нават калі пісаў рэцэнзіі пры выданні гэтых кніг, заўсёды рэкамендаваў выдаць, бо яны былі сур'ёзныя, навуковыя і то же час і цікавыя.
Як прыязнага чалавека і добрага сябра узгадвае Кастуся Тарасава былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, мовазнаўца Пятро Садоўскі.
Сябры мой, дачка мая, вяселле спраўлялі мы ў яго на дачы на Лысай гары ў зялёным. Бываў ён у мяне дома часта, я ў яго новыя гады сустракалі. Чалавек ён такі мяккі, добры, па-свойму ціхі. Ведаеце, у кожнага бываюць такія хвіліны, калі вот цяжка, хочацца з некім пабыць. Вот памятаю аднойчы мяне нейкія там рэчы ў Мінску нешта не выходзіць там. Не сямейная справа, такія нейкія. Жыццёвая памятаю, я да яго паехаў. Ён таксама быў вельмі рады, што я прыехаў яго на дачу. І дождж неяк, сядзім мы з ім там, трошкі нешта п'ём. Просто ён страшэнна быў такі чалавек, вот, ну, мне з ім было добра. Я не стараўся з ім дацца, што я там ці разумны, ці нейкі, ці дужы, ці. З ім просто вот адпачываеш, як ён быў для мяне вот нейкі, настолькі блізкі і цяжка гаварыць, скажу вам па шчырасці.
Сябра таварыства беларускай мовы Алена Анісім удзячна Кастусю Тарасаву за ягоную пісьменніцкую, а таксама і арганізацыйную працу.
Кастусь Тарасаў, ён дастаткова такі самабытны пісьменнік, індывідуальны вельмі. І я хачу сказаць, што ніхто, відаць, яшчэ не займаўся творчасцю яго як пісьменніка, і ніхто не займаўся ацэнкай той ролі, якую ён выканаў фактычна у літаратурным напрамку. Падняцце з гісторыі, з нябыту і для пераасэнсавання розных выбітных асобаў нашай гісторыі. Цяжка гаварыць, бо як бы мелася патэлефанаваць яму, сказаць, як мяне ўразіў яго артыкул пра булгарына перад выхаднымі, але як заўсёды закруцілася, забылася, і вось гэта ўжо як бы што не паспеў, значыць не паспеў, рабі адразу тое, што хочаш. Кастусь Тарасаў вельмі добразычлівы чалавек, для мяне асабліва. Без яго фактычна гэта газета і не была б заснаваная, бо гэта была яго ідэя, гэта была назва, якая ім была прыдумана. Таму фактычна новы час пачынаўся з Кастусем Тарасавым. Гэта унікальная асоба.
Рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль перакананы, што адыход Кастуся Тарасава для беларускай гісторыі і літаратуры ёсць вялікай стратай.
Я ад гэтай весткі не магу апомніцца, яна дастаткова нечаканая. Тым сэнсе, што з Косцей апошнім часам рэдакцыя «Новага часа» супрацоўнічала, і ён аднавіў сваю працаздольнасць, вельмі гарэў працай, і мы друкавалі адзін нарыс за другім. Нашай падкі яшчэ засталося два нарыса. Косці, якія мы абавязкова друкуем у наступных нумарах. страх. Тому що гэта боль і спочування, і шкодування, і розгубленість. Нам здавалося, що біда вже відступила і що він її переодолів. І він так само лічив і хотів тільки одно – писати, завершити те, що він зробив. Костю ведаю давно. Це талановитий чоловік, вельми адукований, досвідчений, апантаний історією і білорусщиною. Зроблене їм безумовно застанеться. Але кольки залишилося ще не зробленого, так що це велика страта і для білоруської історії, і для білоруської літератури. І на новому часі ми змістили його оповість, як він і просив, менавіта в інтернет-версії, а не для друка, тому що лічив, що це більше людей прочитає. І зараз спішався. Ну, на жаль, не поспів. Це трагедія.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Мянску палова 11 у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Неўзабаве гутарка з намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Аляксандравым. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік «Тэлефануйце» 266-39-52. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, уначы пераважна без ападкаў, удзень на паўночным захадзе невялікія дажджы. Раніцай туман, месцамі галалёдзіца, тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 7, удзень ад 2 градусаў цяпла на поўначы да плюс 11 на поўдні краіны. І зараз зноў да асноўных навінаў дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Навумчык.
У пакістанскім горадзе Квета здарыліся сутыкненні студэнтаў з паліцыяй. Звыш 250 студэнтаў блакавалі галоўную дарогу гораду, выказваючы абурэнне забойствам рэктара прыватнага каледжу ў Квеце. Рэктара застрэлілі, калі ён ішоў на працу. За апошнія 5 дзён у Квеце ды іншых раёнах правінцыі Балюджыстан ахвярамі выбухаў і абстрэлаў сталі не менш як 18 чалавек. Незалежная выбарчая камісія Іраку адмовілася ад поўнага пералічэння галасоў, аддадзеных на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Паведамляецца, што цяпер расследуюцца скаргі аб фальсіфікацыях. На перападліку настойвалі прэзідэнт краіны Джаляль Талабані і прэм'ер Нуры Аль-Малікі. Згодна з афіцыйнымі папярэднімі вынікамі, на выбарах лідзіруе каліцыя Іракія на чале з былым прэм'ерам Іядам Алаві. Нязначна адстае ад яе каліцыя прэм'ера Аль-Малікі. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаны ў пятніцу 26 сакавіка. Вярхоўны суд Турэччыны выступіў супраць запрапанаванай урадам краіны канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжвае ў прыватнасці змену ў працы сістэмы правасуддзя. Старшыня суду заявіў, што рэформа наўрад ці прывядзе да большай незалежнасці турэцкіх судоў. У сваю чаргу лідары кіруючай ісламскай партыі справядлівасці і развіцця заяўляюць, што рэформа прыспешыць працэс уваходжання Турэччыны ў еўрапейскі звяз. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў, што 880 мільёнаў людзей у свеце не маюць доступу да пітной вады, а 2 мільярды 700 мільёнаў жывуць у неналежных санітарна-гігіенічных умовах. Заява была зроблена ў сувязі са штогадовым міжнародным днём водных рэсурсаў, які сёлета прысвечаны якасці пітной вады. Вы слухалі выпуск навінаў, нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Чарговы выпуск навінаў прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч і неўзабаве прагучыць гутарка з намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Аляксандравым. Таксама агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Міхаіла Барановскага. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Грамадская экалагічная экспертная камісія прыйшла да высновы, што праект будаўніцтва АЭС у Беларусі непрымальны. Экспертызу праекта праводзілі 15 беларускіх, расійскіх і украінскіх спецыялістаў. Паводле іх высноваў, ва ўрадавым праекце заніжаная ацэнка магчымых наступстваў будаўніцтва і эксплуатацыі АЭС для навакольнага асяроддзя і здароўя людзей. Верховны суд не задаволіў скаргу Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Сярод іншага Мін'юст палічыў, што на сваіх пасведчаннях БАШ неправамерна ўжывае надпіс прэса. Гаворыць старшыня БАШ Жанна Літвіна.
Я схільная рабіць выснову, што прымалася проста палітычнае рашэнне. БАШ гэта арганізацыя з міжнародным іміджам.
Сёння ў Рыа-де-Жанейра прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіа да Сільва прымае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Гэта першая сустрэча такога ўзроўню за ўсю гісторыю дачынення ў Беларусі і Бразіліі. У Верховным судзе на працэсе па справе аб падрыхтоўцы тэракту супраць чыноўнікаў скончыўся допыт Александра Ларына і пачаўся допыт Мікалая Аўтуховіча. Ён не выключае, што Ларын мае намер яго агаварыць. Апазіцыйныя партыі не спяшаюцца, паводле прыкладу аб'яднанай грамадзянскай партыі, абвяшчаць пра выхад з выбарчай кампаніі. У прыватнасці, рух за свабоду сваю пазіцыю пераглядаць не збіраецца, гаворыць Юразь Губарэвіч.
Мы ўжо раней абмеркавалі дадзенае пытанне, скажам, мы сёння маем вызначаную пазіцыю, яна незменная, мы прынялі рашэнне пра тое, што мы ўдзельнічаем у выбарах.
На 70-м годзе жыцця памёр вядомы пісьменнік Кастусь Тарасаў. Чытачы, якія цікавяцца нацыянальнай гісторыяй, добра ведаюць яго кнігі «Памяць пра легенды» ці «Пагоня на Грунвальд».
Алена Ціхановіч аглядала падзеі панядзелка, звязаныя з Беларуссю. Верховны суд адхіліў скаргу грамадскага аб'яднання Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Сярод іншага Мін'юст палічыў, што на сваіх пасведчаннях Беларускай асацыяцыі журналістаў неправамерна ўжывае надпіс «прэса». Мы звязаліся з намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Аляксандравым, і першае ж пытанне было, наколькі нечаканым для Аляксандрава было цяперашняе судовае рашэнне.
Ну, калі шчыра кажучы, мы чакалі прыкладна такога адказу. Сам ход слуханняў, на жаль, надаваў такія не вельмі аптымістычныя думкі. Это, па-першае, і упартая пазіцыя Міністэрства юстыцыі, якая, на жаль, не падзяляе нашы падыходы і да пытання свабоды слова, да пытання таго, да азначэння таго, хто з'яўляецца, хто можа з'яўляцца журналістам. На вялікі жаль, не ў загадзе Міністэрства юстыцыі, які і ў загадзе Міністэрства юстыцыі, які выносіў папярэджанне БАЖу, ні ў іх адказе на нашу скаргу, ні за гэтыя тры дні судовага паседжання мы так і не пачулі, якія пункты, якія артыкулы, якіх заканадаўчых актаў Беларуская асацыяцыя журналістаў парушыла. Вось, але, на жаль, Верховны суд пакінуў гэтае папярэджанне ў сіле.
Пасля рашэння Верховнага суду ці ёсць яшчэ нейкая магчымасць абскарджваць гэтае рашэнне, ці ўжо не застаецца нейкіх судовых магчымасцяў?
Паводле рашэння у нас няма права абскарджваць у касацыйным парадку гэтае рашэнне, але яно можа быць абскарджана у парадку судовага нагляду, і мы будзем звяртацца да старшыні Верховнага суда са скаргай.
А чым пагражаюць арганізацыі вось гэтай папярэджанні з боку Мін'юста?
Ну, само па сабе гэта папярэджанне асаблівай небяспекі нам не нясе, але мы будзем вымушаны выконваць тыя ўмовы, якія паставіў Мін'юст. умови гэты буде, некаторы з гэтых умов буде виконати доволі тяжко. Наприклад, нам загадують організувати вимання і знищення гэтых наших посвідченняў з надписом преса на їх. Ось. Ну, ми будемо, керівничі органи Білоруської асоціації журналістів будуть приймати некі відповідні рішення, каб задоволити гэта патрабаванне Мін'юста. Вядома, што зараз ми поставлені ў такі умовы, калі вымушаны гэта рабіць. І па-другое, небяспека ў тым, што другое папярэджанне, якое мы атрымаем цягу года, магчыма атрымаем, можа прывесці да таго, што дзейнасць нашай арганізацыі будзе перапыненая, альбо магчыма весці размову ўвогуле пра патэнцыйную небяспеку закрыцця БАЖУ як арганізацыі. Але мы вельмі спадзяемся, што гэта не адбудзецца. В принципе, мы разглядаем гэтае папярэджанне у ланцугу іншых падзеяў, якія зараз адбываюцца ў галіне свабоды прэсы ў нашай краіне. І адчуваем, што гэта адзін із шляхоў ціску на незалежную беларускую журналісцкую супольнасць.
Вось адна з прэтэнзій Мін'юсту была у тым, што не ўсе сябры асацыяцыі журналістаў маюць афіцыйныя працоўныя дачыненні з медыямі. Ці ёсць патрабаванне, што вы павінны выдаваць гэтыя карткі сябраў арганізацыі толькі тым, хто працуе на афіцыйна зарэгістраваныя медыя?
Ось, на жаль, склалася такое ўражанне, што Міністэрства юстыцыі мае такі ось абмежавальны падыход да вызначэння таго, хто з'яўляецца журналістам. Мы ў сваёй дзейнасці кіраваліся і працягваем кіравацца 34-м артыкулы Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, яка гарантуе ўвогуле любому грамадзяніну, нягледзячы на дзяржаўныя межы, права здабываць, захоўваць і распаўсюджваць інфармацыю. Такім чынам, фактычна журналісцкую дзейнасць можа весці любы чалавек. Ось, а ты вельмі ўразілі нас та пазіцыя Міністэрства юстыцыі, што увогуле журналістам можа быць чалавек толькі з журналісцкай адукацыяй. Нават калі паглядзець рэдакцыі і нават кіраўніцтва шмат якіх з дзяржаўных медыяў, афіцыйна зарэгістраваных, якія дзейнічаюць у нас у краіне, мы не можам сказаць, што там усе супрацоўнікі, нават усе кіраўнікі маюць вышэйшую журналісцкую адукацыю. І ўвогуле гэта незразумелы такі абмежаваны падыход, бо у свеце, калі мы возьмем сусветную практыку, па-першае, слово «преса» знаходзіцца на пасведчаннях журналістскіх асацыяцыяў шмат з якіх краінаў света. Нават у суседняй Расіі сябры Саюза журналістаў Расіі маюць пасведчанне з надпісам «преса». А Міжнародная федэрацыя журналістаў выдае прэс-карты з надпісам «преса». Ну, адказ Мін'юста падчас слуханняў быў такі, што гэтыя арганізацыі не дзейнічаюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, таму гэта не трэба браць пад увагу. Сусветная практыка у тым, што не скажу, што пераважная большасць, але вялікая колькасць журналістаў, у тым ліку вядомых журналістаў, не маюць профільнай журналісцкай адукацыі, з'яўляюцца экспертамі ў нейкіх іншых галінах, у тых галінах, у якіх яны працуюць і тэмы, у якіх яны асвятляюць. Вось. Але гэтыя аргументы, на жаль, не былі прынятыя да ўвагі.
А чаму, на вашу думку, улады хочуць звузіць мэты і задачы Беларускай асацыяцыі журналістаў?
Ну, цяжка казаць, якія ў іх для гэтага прычыны. Ну, мы адчуваем гэта, як я казаў, што гэтае папярэджанне, гэта адна з частка, адна з частак таго ціску, якая журналісцкая супольнасць зараз адчувае. А на мою думку, відавочна, што ўлады сур'ёзна рыхтуюцца да чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Гэта іхняя завядзёнка, заўсёды президентским выборчим кампаниям попередничало некие новые хвали тиску на громадянскую супольность агулом и на незалежную белорусскую прессу у приватности. Можно узгадать попередние президентские выборы напередодні, яких практично вся незалежная громадско-політична преса была позбавлена можливості нормально цивілізовано розповсюджуватися на території країни. Зараз та ситуація, яку ми назираємо, це і попередження БАШ, і затримання журналістів, і пиратруси у квартирах і офісних помешканнях. Все это нам подается ланцужки, как это кажуть,
звеною в одном ланцугу.
Одного ланцуга, так.
Скажите, а какие перспективы Центра правовой обороны СМИ после этого судового решения?
Наши керуючие органы, наши организации будут далее принимать решение на конт того, як гэтый центр будзе афармляцца. Ну, тут зноў-такі, мы не змаглі знайсці паразуменне з Міністэрствам юстыцыі. Яны кажуць, што гэта арганізацыйная структура арганізацыі, якая мусіць яе дзейнасць рэгулявацца статутам. На нашы сцверджанні аб тым, што гэта фактично громадская юридичная служба, якая працює на и допомагає сябрам организации, и надзейнічає строго у межах статута, эти аргументы не были почуты. Тому мы будем принимать некое решение на конт деятельности нашего центра, але у любым выпадку БАШ протягивая свою деятельность, в любом выпадку все наши сябры, якія представляють незалежную белорусскую журналистскую супольность, будут и надалей отримлювати усю махчимую подтримку от нашей организации у межах статута и у межах законодавства. Бо это наша мета, и только для этого БАШ як организация і існує.
Говорив намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Олександров. Ви на хвалях Радіо Свобода, і нагадаю, що і у гэтый час працює телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Считаю отказ партии Лебедька от участия в выборах дешевым трюком. Цель здесь одна – еще раз поднять отрицательный имидж Беларуси на Украине, и чтобы быть лидером в этом вопросе, чтобы еще раз его фамилия засветилась в западных СМИ. И вторая причина – это может быть боязнь поражения на выборах, позора. То есть показать, что электорат Лебедька никакого уважения в обществе белорусском не имеет, тем более поддержки.
Отбудутся выборы у мясцовые советы, а проз год президентские. И каб яны у черговый раз не стали фарсом, треба неоткладно отменить дотерміновое голосование, як головную ширму для фальсификации. Нездарма спадарыня Ярмошина так яростно обороняя гену дотерміновку. Успомним, як 5 дней запар дотерміново голосовать гнали стадом, тестроем, армию, милицию, студентов. Помню, як на нашем предприемстве за кожным рабочим начальники бегали и спрашивали, проголосовал чи не. А коли я сказал, что мне нема куди спешить, я и в основном один проголосую. Меня за это чуть с працы не выгнали. Вот такая у нас демократия. Как короче коню зразумела, для чего все это робится и кому голосы достаются. По-другое, оппозиция повинна иметь такой же доступ до СМИ, как и Лукашенко. Державные СМИ, это ему не особистая лавочка. И верми пожадано Капригорычу за удел у теледебатах со своими оппонентами. А мы поглядим. По-третье, надо допустить представников оппозиции до подлику голосов. Вот в принципе и все. И коли все это будет сделано, то про элегантные перемоги Григорычу придется забыть.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. В эфире «Выники дня». С вами Наталья Алексей Знаткевич. Нагадаю про некоторые основные белорусские подеи понеделка. Громадская экологичная экспертная комиссия пришла до высновы, что проект будовництва атомной электростанции в Беларуси непримальный. Про это заявил старшиня комиссии, член-корреспондент Национальной академии наук Иван Никитченко. Поводле высновы экспертов, во урадовом проекте заниженная оценка махчимых наступств будовництва и эксплуатации АЭС для новокольного осяродия и здоровья людей. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу громадского объединения Белорусской ассоциации журналистов на попереджение Министерства юстиции. Серед іншого Минюст полечил, что на своих посвящениях БАШ неправомоцно лживая надпись «Пресса». Сегодня у Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Игнасио да Силва встретился с керовником Беларуси Александром Лукашенко. Это первая встреча такого уровня за всю историю дочинения Беларуси и Бразилии. У Верховном суде на процессе над Миколаем Утуховичем и иншими обвиненными у подрыхтовцы теракту супраць высоких службовых особов скончился допыт Александра Ларина, який дает показания супраць остатних обвиненных, и почався допыт Миколая Утуховича. Незадолго до своего 70-годия помер ведомый письменник Кастусь Тарасов. Читачи, которые цікавятся национальной историей, ведают его книги «Память про легенды» и «Погоня на Грунвальд».
Новини сучасної медицини.
І сьогодні з медичної інформації Стась Івашкевич.
Лепі лисіна на голові, чим пухліна у простаті. Таким абсурдним на перший погляд мудрословием можна підсумувати виніки опошніх дослідів Вашингтонської школи медицини. Назирання за 2000 мужчин у возрості поміж 40 і 47 годами показало, що тих, хто починає губляти волоси у ранньому зрості, менш ризикує захворець на рак простати. Облисення у мужчину викликається хімічним речивом, яке випрацьовується з мужчинського гормону, званого тестостерон. Коли пухліна у простаті уже є, то велика кількість цього гормону приводить до її погаршення. Медики тоді, наоборот, прописують ліки, які понижають узровень тестостерону в організмі. Але виніки досліду показали, що до з'явлення хвороби тое ж саме речиво служить як добрий профілактичний сродок від яє. Серед назіраних мужчин на рак простати захворіла полова. Виявилося, однак, що переважна більшість з тих, хто залишився здоровим, мав залисину уже з 30 годів. Ризика захворювання серед їх на 29-45% нижче, ніж у їхніх густоволосих колегів. Спеціалісти по простаті раку назвали виніки вельми важними, особливо для розуміння праці тестостерону у тілі. Але ж пільності губляць не раюць. По-перше, лічать медики, гэтая сувязь може бути не наупростове. Питанні викликають у їх і методологія дослідчиків, які часом обопирали свій аналіз на непровірених опитаннях пацієнтів.
Рассказывал Стась Ивашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз Галина Абакунчик за глядом свежей недержавной прессы.
Тыдневик Белгазета темой тыдня вызначае визит Александра Лукашенко в Венесуэлу. Вось некоторые назвы артыкулов. Гэта не шантаж, а спроба шантажу. И танкеры наши хуткие. Чавес пайшоў нашмат далей за Лукашэнку. Аўтар апошняга цытуе кіраўніка Беларусі, што Венесуэла – гэта наш дом, гэта наша зямля, і беларусы прыйшлі на яе як самыя блізкія сябры і браты. У артыкуле «Папера шырокага ўжывання» змешчана інтэрв'ю з намесніцай рэдактара газеты «Народная воля» Марынай Коктыш і галоўным рэдактарам газеты «МК Эстонія» Паўлам Івановым, які ў прыватнасці заяўляе, што б не казалі пра Эстонію, але ў нас сапраўды свабода журналістыкі, забаронных тэмаў няма, няма і святых кароваў. Тэмай нумару тыднёвіка «Беларусы і рынак» таксама вызначаны візыт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу і ягоныя дамоўленасці з Уга Чавесам пра пастаўкі ў Беларусь венесуэльскай нафты. Гэтай тэме прысвечаны шэраг артыкулаў, і пра змест аднаго з іх пад назвай «Нафта Чавеса» паведамляе аўтарка Таццяна Манёнак.
Ці рэальны на самай рэч вось гэтыя пастаўкі, што гэта азначае? Дэманстрацыйная спроба нейкім чынам прадэманстраваць магчымасці Беларусі, Венесуэлы і вось такім чынам даць адказ Расіі, ці будзе сапраўды гэта альтэрнатывай? Вельмі вялікае пытанне, і нашы артыкулы ў газеце, іх некалькі, даюць адказ на тое, што ёсць вялікія сумненні ў тым, што сапраўды гэта будзе пастаўку.
Незалежная газета «Наша слова» ў свежым нумары нагадвае пра ўгодкі нараджэння літаратара Францішка Багушэвіча, пра хаду агульнанацыянальнай дыктоўкі ў розных гарадах краіны, а таксама змяшчае віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Наше слово таксама друкує узгадки про святкування перших угодків БНР у городні, розповідає редактор видання Станіслав Суднік.
Це протокол коменданта Городянського повіту БНР Адам Трипус про Городянщину в складі БНР. 25 сакавіка у якості старшині Білоруської Центральної Ради Городянщини розпочав вечеру Алексюк, прочитавши першу уставну грамоту Ради БНР. З правомами виступили місцеві білоруські діячі, після чого присутні проспівали білоруські гімни.
Свіжу пресу оглядав Ягор Майорчик. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я, Олексій Знаткевич, розвітуюся з вами на сьогодні і передаю мікрофон своєму колегу Дмитру Бартосику з його традиційної музичної передачі. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Слухаць на гэтым тыдні мы будзем менскага барда, супрацоўніка музея Максіма Богдановіча Міхаіла Барановскага. Беларусам можна шмат у чым пазайздросціць, але ў адным дакладна. Амаль ува ўсіх ёсць свая родная вёска, у якую можна паехаць, калі хочаш, і з якой звязаныя самыя яскравыя ўспаміны дзяцінства.
Я, напевно, в этом плане расповеду, ну, не ведаю, насколько цікавую, але історія, якая сапраўды со мной здарылася. У дзяцінстве 10-13-14 гадоў я граўся, як і многія хлопчыкі і дзяўчынкі, у вайнушку і уяўляў сабе розныя там эпізоды з баявымі дзеяннямі. І потым ужо, калі я пачаў цікавіцца гісторыяй і чытаў літаратуру па гісторыі Дохшыцкага края, я знаходзіў такія моманты, якія цалкам адпавядалі гульні. Гэта даходзіла да таго, што я бачыў мінамётны абстрэл, і потым толькі праз 5 гадоў, чытаючы кніжкі, бачыў, што менавіта па гэтаму раёну паліцаі выпускалі 5 снарадаў мінамётных у дзень, проста каб зарасходаваць свае старыя запасы. І вось я, калі гуляўся, уяўляў гэтыя ўзрывы, а потым толькі даведаўся, што вось такое адбывалася на самой справе. Мне гэта вельмі ўразіла. Ну, а калі казаць пра успаміны з дзяцінства, гэта у першую чаргу рыбалка і грыбы. Вёска называецца Бабцы. А гэта каля Бягомля, партызанскі край.
Ад пулі магунь і вачны згас. Два строі скоро звініць мячам. Многа вас, вельмі мала нас. Радости нашей не будет вам. Много вас, вельми мало нас. Радости нашей не будет вам. Силы зла, что покинули. забілію кожним із нас. Тут кожен такий, як я. Ми свідомо кличемо пошній час. І на вуснах у кожного пісня моя. Ми свідомо кличемо пошній час. І на вуснах у кожного пісня моя.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.